В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 13 февраля, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Кому нужны голоса Донбасса?
Його затягнути максимально, а потім сказати, що ой, за рік до виборів, тому ми цього робити не будемо.
Спасти Курдюмовку. Як за деньги японського правительства восстанавливали село.
Із осколок прямо в серце.
Откуда летіли снаряди в 2014-му? Свідетельство із села на границе. Война не прекращається. Я попадав під обстріл, було дуже страшно, але я нікого не виню. В студии мы поговорим о том, что чувствуют дети на войне. В поселке Новогродское до 1952 года, оно называлось Нью-Йорком, на линии разграничения в Донецкой области до сих пор работает аматорский детский театр. Недавно в Киеве они рассказали о том, как это – жить посреди войны и какой для них Донбасс. У нас в гостях режиссер спектакля «Письма незнакомому другу из Нью-Йорка» Ольга Данилюк. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, бесплатные. Также звоните к нам по скайпу donbass.realii.kirillitsa.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока в нашей программе выпуск новостей. Слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе. В суд на Украину подали 7 пенсионеров и получателей социальной помощи из Донецка. Они заявили о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия. Из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург. По их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат. Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, приняв сторону Украины. Один украинский военный погиб, двое раненые на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его словам, поддерживаемые Россией боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных. Обстрелы зафиксированы на Луганском направлении. В свою очередь, в группировке ДНР заявили о 9 нарушениях режима прекращения огня. В группировке ЛНР заявили об обстрелах окрестностей поселка Калиново-Борщеватая. Трехсторонняя контактная группа в Минске завтра обсудит создание механизма привлечения Международного комитета Красного Креста, представителей России и Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей к поиску и распознаванию тел погибших на Донбассе. Об этом сообщила первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, за 2017 год найден 71 человек. 18 тел переданы в отдельные районы Донбасса. Ирина Геращенко отметила, что найденные останки проходят соответствующую экспертизу на ДНК. Кроме того, у найденных останков нередко находили георгиевские ленты или оружие российского производства. На прошлой неделе останки двух россиян передали их родственникам, написала Ирина Геращенко. В населенных пунктах Луганской области завтра проведут ежемесячную техническую проверку региональной системы централизованного оповещения с запуском электросирен. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Проверка будет проводиться с 13 часов 45 минут и до 14 часов. Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Самыми проблемными регионами в Украине по количеству правонарушений являются Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью газете «По-украински». По его словам, наименьший уровень преступности в Донецкой и Луганской областях. Среди самых распространенных видов преступлений в Украине – кражи. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Уже совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы говорим о том, что дети чувствуют на войне. Пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В Украине переселенцы лишены права принимать участие в местных выборах и выборах в мажоритарных округах. А голосовать на президентских выборах или по партийным спискам в Верховную Раду могут только после прохождения бюрократической процедуры. С 2014 года до сих пор не разработана система и не приняты законы, которые обеспечили бы сотням тысяч людей их конституционное право голоса. Почему переселенцам из Донбасса и Крыма не вернули право голоса? В материале Дмитрия Донского.
Трудовой мигрант приезжает в Киев из другого региона и регистрируется. Через 2-3 дня он уже получает право голоса. Координатор политических программ общественной сети «Опора» Ольга Ивазовская недоумевает, почему сотни тысяч ВПЛ даже через 3 года не получили право избирать местную власть и часть парламента. Еще весной 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован так называемый законопроект 6240. Он предусматривает возвращение переселенцев права голоса. Однако с того времени этот законопроект ни разу не ставился на повестку дня профильным комитетом парламента. Возможно, руководство страны саботирует этот законопроект, поскольку опасается переселенцев как электората, считает Айвазовская.
Не маю жодної позитивної або оптимістичної інформації щодо того, що виборчий кодекс в другому читанні буде прийнятий. І ми бачимо, що зареєстрований новий законопроект про вибори народних депутатів. Перший з них – це чисто мажоритарна система, до них 7 альтернативних. Тобто процес реформи виборчого законодавства перетворюється на відверто кажучи імітацію, його затягнути максимально, а потім сказати, що ой, за рік до виборів, тому ми цього робити не будемо.
В некоторих государствах даже иностранцы, проживающие определенное время в каком-либо городе или поселке, имеют право принимать участие в местных выборах, поскольку они автоматически становятся частью громады. В Украине такого права у переселенцев нет. ВПЛ формально может участвовать в президентских выборах или в выборах по партийным спискам, но для этого ему нужно будет обратиться в госреестр с заявлением сменить адрес голосования, например, с Донецкого или Луганского на Киевский или Львовский. Такую бюрократическую процедуру мало кто будет проходить, да и госреестр вряд ли справится с таким количеством заявлений, считает аналитик общественной сети «Опора» Александр Клюжев. Власть могла бы решить эту проблему, дав людям право голосовать по месту их фактического проживания.
Он голосует на выборах президента за тем местом, где он фактически проживает. То есть сама процедура, она уже створена. С точки зрения местных выборов и выборов в одномандатных выборчих округах на парламентских выборах ситуация набагато складніша, потому что тимчасове місце голосування, зміна місця голосування без зміни виборчої адреси не може застосовуватися на цих виборах, про які я сказав, і тільки застосовується на виборах президента або на виборах за партійними списками до Верховної Ради України.
Граждане України мають можливість голосувати за пределами государства. При этом переселенці і жителі прифронтових територій незаконно лишені права участвувати в виборах, считает исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Так называемые военно-гражданские администрации не учитывают интересов проживающих на местах граждан, поэтому необходимо как можно скорее провести местные выборы.
Я думаю, что для большинства территорий цей час уже настал. Не треба сидеть и чекать, чтобы безпосередньо саме населення ініціювало ці процеси обрання. Це можуть бути і дострокові вибори, це мають бути і вибори, які відбуваються на загальнонаціональному рівні. Відповідно, має бути повне включення без жодних дискримінаційних ознак максимально великої кількості учасників виборчого процесу.
Правозащитники уверены, що власті не должны бояться предоставить право голоса всім гражданам України, находящимся на території, де действует українське право. Напротив, стремиться вернуть гражданам їх конституционные права. Представители гражданского объединения «Опора» считают, что пока политики не увидят выгоды в предоставлении переселенцам права голоса, ситуация не изменится. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Год назад прифронтовое село Курдюмовка практически полностью было разрушено минами. Сейчас в селе заменили крыши, окна, а кое-где даже переложили стены, разрушенные артиллерийским обстрелом. Все это сделано на средства, выделенные японским правительством, которое помогает восстанавливать частные дома вдоль линии разграничения в Донецкой области. Но на этом программа поддержки мирного населения не заканчивается. В следующем году на такие проекты выделят еще 4 миллиона гривен. А областные власти обещают восстанавливать жилье граждан за счет бюджетных средств. Репортаж Никиты Луцкого.
В прифронтовой Курдюмовке, что под Горловкой, до сих пор остаются следы артобстрела. Год назад поселок разрушили минами. Местная жительница Юлия Новицкая вспоминает, как один из осколков убил ее сына, 15-летнего Сашу.
Он сидел за ноутбуком. Где-то в конце поселка упал снаряд. И папа встает, с зала выходит, говорит, идите все сюда. Ну, у нас тут безопасное место, только сзади, в прихожей. И он бежал оттуда, а за ним все так летело, все стекло, все на свете. Он поворачивается спиной к двери. Из осколок прямо в сердце.
Мина взорвалась в метре от дома. Младшая дочь, годовалая Варя, чудом не пострадала. В поселке и сегодня неспокойно. Здесь не стреляют, но звуки разрывов раздаются с каждым днем все ближе, рассказывает местный житель Алексей Дагаев.
Страшно, да. Вчера лопасли хорошо, только еще ближе.
Тем не менее, людям здесь восстанавливают жилье. В большинстве случаев помогают международные фонды, говорит жительница Курдюмовки Елена Завражная.
Нам троим дали по 10 тысяч. Мы восстановили окна. Мы, например, крышу накрыли сами, купили шифер, отремонтировали флигель летний, наняли людей, нам все сделали.
36 домов восстановили благодаря программе управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такие проекты несложно администрировать, но эмоционально это дается с трудом, рассказывает глава представительства ООН в Украине Пабло Матео.
Очень тяжело было говорить, я помогу этой семье, а другой не помогу. Самое сложное – это то, что очень большие нужды. Очень много людей и семей пострадавших, и всегда появляется проблема выбора, кому помочь. Поэтому обычно мы выбираем самые уязвимые семьи.
Деньги на финансирование этого проекта выделили в правительстве Японии. В нынешнем году эту программу решили продлить и выделить на восстановление жилья еще 4 миллиона долларов, говорит чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шиги.
В этом году правительство Японии предоставит помощь через международные организации людям, пострадавшим от конфликта. Через агентство ООН Япония выделит около 4 миллионов долларов для помощи населенным пунктам вдоль линии разграничения.
В областной военно-гражданской администрации рассказывают, что закон не разрешает использовать бюджетные средства для компенсации разрушенного частного жилья, но чиновники нашли выход. Они закупают стройматериалы и восстанавливают поврежденные дома. В минувшем году в Авдеевке, Маринке и Красногоровке отремонтировали более 300 зданий. В 2018-м обещают восстановить более 200. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Откуда летели снаряды в 2014-м, здесь видели воочию. Село Камышное, что на Луганщине, стоит прямо на границе с Россией. Спустя 3 года наш корреспондент Алексей Виноградов вместе с волонтерами посетил Камышное, пострадавшее тогда от обстрелов.
Село Камышное прифронтового Станично-Луганского района находится практически на самой границе с Россией. Сейчас в населенном пункте относительно спокойно. О боевых действиях периодически напоминают только отзвуки обстрелов, которые иногда доносятся со стороны станицы Луганской. Однако и эти звуки заставляют сжиматься сердце, говорит местная жительница Марина Николаевна. Ведь в 2014 году Камышное подвергалось обстрелам.
Думаешь, ага, сегодня по станице бьют, по Валуйске, а тут что 15 километров. Мы вот до Валуйска через лес 15 километров. А 15 километров это недалеко прилетит. Как в 2014 году летело все вот так. И на такую осколки валялись. Вот с России били сюда, прям потом. Оно тут понад Еленкой. Речка, у нас аж вот 3 километра вниз. Граница уже. Дырку идет и граница с Россией. Это в 2014 году оттуда били.
В Камышном сейчас живет больше 600 человек. Есть садик, школа, амбулатория. Но в большинстве своем тут живут пенсионеры. Молодежь практически вся разъехалась. Нет работы. Многие получают минимальную пенсию, прожить на которую сложно. Особенно зимой, когда много денег уходит на отопление. А еще нужно за что-то питаться и покупать лекарства.
Лекарства очень дорогие. 3 операции сделали. Какие деньги? Куда соберешь, когда на лекарства надо? Каждый божий день. гипертоническая болезнь, я от таблеток. 7 штук утром, в обед и вечером. Муж говорит, ну что, все, похмелилась. Я говорю, да, до обеда дотянем.
В селе есть газ, но не всем он по карману. Семья Натальи Синельник живет в Камышном с 2014 года. У них был дом в соседней Колесниковке, но во время активной фазы боевых действий он сгорел. Сейчас в семье 4 человека. Наталья, ее сын, отец, а также свекровь. Работает только Наталья на полставки уборщицей в сельсовете. По ее словам, выживать удается во многом благодаря помощи международных гуманитарных организаций, которые то уголь привезут, то дрова. А также устраивают проекты, где работу дают деньги на продукты. Например, в этом году по программам Норвежского совета по делам беженцев в Камышном обновляли школьный водопровод, а также высаживали фруктовые деревья.
Первые 3 месяца мы получали 1650, и вторые 3 месяца мы получали 200. Всем нравилось, все работали. Школьный водопровод копали ребята и питались хорошо, и старались. Ходили каждый день, день в день. Мы садили сад.
Сейчас жители Камышного вновь получают помощь. В рамках акции «Папа для Украины», инициированной Папой Римским Франциском, людям поставляют материалы для утепления окон и крыш домов. По словам инженера Норвежского совета по делам беженцев Виталия Гридина, многие дома в селах спроектированы так, что у них возникают проблемы с сохранением тепла. Теплоизоляционные материалы должны решить эту проблему.
Очень тонкие перекрытия, поэтому большая часть тепла дорогого в наше время улетает через крышу. Эффект от этого утепления ожидается то, что люди будут меньше использовать топливо, то есть меньше будет теплопотерь, и дом будет дольше держать температуру.
Теплоизоляционные материалы получат 300 домовладений, кроме Камышного, и доставят жителям соседних сел Колесниковки и Югановки. Также в рамках акции «Папа для Украины» Норвежский совет по делам беженцев будет распределять денежную помощь на покупку либо твердого топлива, либо зимней одежды. Нуждающимся семьям из прифронтовых районов на это будут давать почти по 6 тысяч гривен. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, что дети чувствуют на войне. В поселке Новогродское, которое до 1952 года называлось Нью-Йорком, поселок находится недалеко от линии разграничения в Донецкой области, до сих пор работает аматорский детский театр в Киеве. Дети недавно рассказали о том, как это жить посреди войны, о том, о чем они, собственно говоря, рассказывали, что чувствуют дети на войне. Мы поговорим с режиссером спектакля под названием «Письма незнакомому другу из Нью-Йорка» Ольгой Данилюк. Здравствуйте, Ольга.
Добрый
вечер. 0800 300 403, напоминаю, номер прямого эфира. Друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Также можно звонить к нам по скайпу donbass.realii.kirillitsa. Звоните, ждем ваших звонков. Ольга, первый вопрос к вам такой. Вы живете в Лондоне на постоянной основе, да? Скажите, почему вам, собственно говоря, интересна эта тема? Как вы узнали об этих детях? Почему решили заняться вот таким проектом? Как это все начиналось?
Ну, я попробую по черзі розказати. Справа в тому, що почнемо з того, що я робила наукову роботу в Лондоні, яка була пов'язана з сучасною драматургією, і моя робота була пов'язана з військовим конфліктом. Тобто я розглядала, як військовий конфлікт показується через медіа. Тобто в мене вже була і я завершила цю роботу перед початком конфлікту в Україні. Тобто в мене ця тема вже існувала в моїй науковій роботі.
Така пророча тема.
Ну, так сталося, на жаль, на жаль. І я не була весь час в Лондоні. Звичайно, мене завжди цікавило, що ж залишається за кадром, тому що ми багато говоримо, коли ми говоримо про репрезентацію, про політику кадру, і то, що лишається за кадром, часто дуже важливо. І я поїхала в АТО з цивільним військовим співробітництвом у 2015 році, щоб, власне, побачити все те, що залишається за кадром. І я об'їздила всю прифронтову зону, потім з волонтерами. Тобто я до цього проєкту прийшла не випадково, і я постійно була між Лондоном і Україною. Я не знаходилась постійно в Лондоні. З вересня я вже працюю як куратор театральної лабораторії в мистецькому арсеналі. І це, власне, там я почала структурувати цей проєкт. Мені хотілося зробити проєкт, власне, з дітьми, тому що я вважаю, що це найбільш вразлива категорія населення під час військових дій. По-друге, мені хотілося працювати, власне, з тими дітьми, які мешкають в прифронтових зонах, у тих селищах і містечках, до яких дуже мало доїжджає людей. Тому що, коли я працювала з волонтерами, звичайно, приїжджали в міста, де просто було таке враження, що все вимерло. Просто люди не з'являлись на вулиці, тому що вночі обстріли, на вулиці знаходиться небезпечно, і оці от містечка, такі призраки, примарні такі, таке існування, мене взагалі це просто шокує, коли це все бачиш. Тому в мене було чітке бажання працювати, власне, з тими, до яких дуже мало доходить уваги. І другий критерій у мене був, що я не буду проводити конкурсів, я не буду вибирати кращих з кращих, а я от приїду, буду працювати з групою дітей, от як вони є. Я не хотіла, щоб це проходило через такий відбірковий тур. Через свого знайомого волонтера Олену Розвадовську я почала, тому що вона дуже багато працює на Сході і знає всю якби внутрішню ситуацію, почала питати, чи вона може когось порадити, якийсь колектив, з яким я можу працювати. І вона згадала, от, власне, про цей аматорський театральний гурток.
Ви з самого початку хотіли поставити якийсь спектакль, якусь виставу?
Коли я почала працювати, ну, звичайно, це була така ситуація, коли було не до театру. Я не могла уявити, що я буду працювати з театром, коли в Україні відбуваються такі події. Ну, це для мене це не був час, коли я могла займатися власне театром. Але з часом, коли вже цей конфлікт трохи вийшов з такої критичної стадії, з такого активного періоду, і люди вже також змогли трошки почати адаптовуватись до більш мирного існування, тоді можна вже було говорити про це, що якось доречно буде вже робити театральний проект.
Вже трохи оговтались. Розкажіть, будь ласка, про це дуже цікаво. Це селище Новогородське. Воно знаходиться досить близько до лінії розмежування. Так, це та кілька десятків кілометрів від Донецька. Як там ще досі працює аматорський дитячий театр? Чому вони, власне, не виїхали? Чому вони працюють? І тут в описі спектаклю написано, що у 2015 році під обстрілами діти виходили маланкувати. Це дуже така цікава ситуація. Да? Що це за діти? Чому вони досі там творять?
Ця історія про маланкування під обстріл, це ця історія, з якої почався наш сценарій для театральної постановки. Це, власне, як волонтер зустріла цих дітей. І ми її інтерв'ю включили на початку вистави, де вона розказує, як вона серед темноти, серед цієї ночі, коли кругом ідуть бойові дії, раптом зустрічає цих дітей, які вийшли маланкувати і йдуть посеред вулиці. І це дуже вразило. І вона от мені цю історію розказала. І я вирішила, що з цими дітьми ми, власне, можемо і почати з цієї історії, як от вони пішли. Чому люди не виїжджають? Справа в тому, що якщо подивитись реально, неможливо евакуювати весь регіон. Це просто практично неможливо. Хтось все рівно залишається по ряду причин, це сімейні обставини чи фінансові обставини. Крім того, там працює фенольний завод. І це є основний роботодавець.
Для батьків цих дітей, зокрема.
Так. І як формувалась ситуація на Сході, ці міста формувалися навколо підприємств. І поки існує підприємство, поки в людей є можливість працювати і щось отримувати, заробляти гроші, вони, звичайно, будуть тримати з цього підприємства, тому що альтернатив небагато.
Вам це особисто не дивно? Ви довго розуміли, так, чому люди, власне, під війною залишаються під цією війною? Чи це важко зрозуміти? Тому що багато людей, це досі існує такий стереотип, так? Чому ви звідти не їдете? Ви скаржитесь на життя, що ви під обстрілами? Ну, їдьте звідти.
Ну, я думаю, для любої людини, яка поставить себе в умови жителя Сходу, це абсолютно зрозуміло на елементарному практичному рівні. От коли почали обстріли, от тільки собі уявила, що от мій будинок розбомбило, і я не маю де жити. І мені от треба сім'єю з дітьми виїжджати кудись і влаштовувати своє життя на новому місці. Це вже, ну, втрата даху над головою, це вже великий бар'єр, і багато людей вони все життя, наприклад, збирали на цю квартиру, і це їхнє єдине надбання в житті, і їм треба це все залишити і їхати на нове місце. Я абсолютно розумію, що це нормально, що не всі виїхали, і люди по різним причинам хочуть залишитися. Другі, їм подобається там жити. Вони прив'язані до свого міста, до своїх друзів. По-третє, там люди працюють. І, зрештою, це нездорова політика, щоб цей регіон був якоюсь пусткою. Тобто я дуже бажаю, щоб цей регіон розвивався, а не перетворювався в таку територію, де нічого немає.
Дике поле, з чого все починалося.
Тому що це загрожує подальшим розвитком дуже неприємних речей.
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях режисерка Ольга Данилюк. Ми кажемо про те, говоримо про те, що діти відчувають на війні. У нас є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день. Я з Донецької області. Меня слышно, да?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Не вопрос. Я хочу просто сказать спасибо вашему гостю, что она работает со всеми, не делает никаких там, знаете, конкурсов, этого беру, этого не беру. Для детей это очень важно. Второе, дети, которые живут на линии разграничения, недалеко от линии разграничения, это очень больно видеть, когда, знаете, мы однажды пришли в гости и слышали, и начались боевые действия. Я видел, как маленький ребенок 2 года или 3 подбежал до мамы и кричит: «Мама, бубу». Ну, это очень больно смотреть на это. А второе, знаете, вы только что сказали, что почему люди не выезжают, обстрел там, да, там очень плохо. Знаете, люди выезжают, едут в центр Украины, в Западную Украину, в Харьков ехали, в Одессу. Когда они приезжают и пытаются снять квартиру, я не говорю, что все, но в большинстве случаев это факт. Я знаю таких людей, работу, им говорят: а вы откуда? С Донбасса? А, не, извините. Ну, извините, так братья не поступают. Просто надо менять не только в Донбассе мышление, а также по всей Украине. Мы не виноваты, что сюда Путин вторгся, да, кто-то поддержал. Но если мы одна страна, то и в беде надо быть вместе, а не так. У нас хорошо, а вас пусть там хоть трава не расти.
Спасибо большое. Ольга, таке питання. Які ці діти? Розкажіть про ваше враження від них, от як ви їх побачили, познайомилися. Опишіть, чи чимось вони відрізняються від своїх однолітків в Україні, можливо, в Європі. Є в них щось таке особливе, що от, про що варто говорити?
Знаєте, я думаю, вони, напевно, в чомусь особливі, але вони зовсім цього не усвідомлюють. Тому що вони якось прийняли цю ситуацію такою, як вона є. Напевно, в чому вони особливі? Мене, чесно кажучи, вразила одна фраза, яка звучить у нас потім в спектаклі, у кінці, яку написав один з учасників цього проєкту. Тому що я би не ризикнула для нього написати, наприклад, таку репліку. Він написав у своєму листі: «Всі привикли к этому і стали жити далі. Я був під обстрілами. Мені було дуже страшно. Но я нікого не виню». І мене це якось вразило. Ну, але це його вибір. Сказати: «Я нікого не звинувачую», ну, це право, скажімо, жертви, якби ми могли так сказати, це його право. І це мене вразило. Вразило те, що вони не хочуть когось ненавидіти. У них, ну, вони от хочуть розвиватися, і вони, якби сказати, настроєні на конструктив, а не на на руйнування, на ненависть. І, напевно, в цьому вони особливі, тому що проживши 3 роки, там десь час від часу все рівно бойові дії недалеко певні відбуваються. 3 роки проживши в умови війни, це абсолютно позитивні підлітки. І вони цього не усвідомлюють.
Що вони пережили?
Ну, ми дуже обережно підходили до теми війни, взагалі спочатку оминали. Тому що я не хотіла витягувати з них якісь такі признання. Ми спочатку просто знайомились, ми займалися імпровізацією, іграми. Тобто я їх виводила на інший рівень, скажімо, як можна працювати з театром, як можна працювати з текстом.
Ви навіть придумали оці листи до незнайомого другу з Нью-Йорку, так вони нібито пишуть якійсь незнайомій людині про те, що вони пережили. Це така от, такий метод, так?
Ну, це, власне, багато цікавих творчих знахідок, як правило, вони приходять з якихось ситуацій, коли в тебе щось не виходить, насправді. І от коли ми з ними сиділи і намагалися обговорювати теми, зрозуміло, що їм один в колі своїх друзів, їм важко говорити про щось особисте. І тоді я подумала, давайте ви будете писати листи уявному другу з Нью-Йорка. Тобто ви живете в містечку, яке колись називалось Нью-Йорк, і ви пишете комусь, хто ніби живе в цьому великому Нью-Йорку. І так вони стали поступово викладати свої думки у формі листа, що їм було важко зробити, наприклад, сидячи в колі своїх друзів. І так ми знайшли цю форму, через яку вони почали себе виражати.
Взагалі, як ви помітили, їм хочеться розповідати про війну, про те, що вони пережили, чи це от такі заблоковані спогади, враження, і це така табуйована тема для дітей, власне?
Моє особисте відчуття, що вони схильні думати, що це нікому особливо не цікаво.
Тому що це їхні будні.
Так, це будні, як вже сказав, до цього вже всі звикли, і вони просто вважали, що в них немає якогось такого досвіду, що може бути комусь цікаво. І навіть коли ми проводили такі обговорення, я їх стимулюю, розкажіть, що у вас відбувається, поділіться, я там не була деякий час, приїхала, давайте розказуйте, що у вас відбувається. Мені хлопець каже, та ми скучні. Так запам'ятала ця фраза, ми скучні. От вони вважали, що вони скучні. І коли вже ми цю виставу показали, і вони побачили реакцію глядача, я думала, що вони ніколи не сподівалися, що
що вони не скучні.
Та, що в них буде така реакція. Та. Тобто, в них якби самооцінка не є дуже високою, щоб вони вважали, що вони комусь особливо цікаві.
Нагадаю ще раз номер прямого ефіру 0800 300 403, skype donbas.realiykyrylitsy. У нас в гостях Ольга Данилюк, режисерка спектаклю «Листи незнайомому другу із Нью-Йорку». Трошки до спектаклю. От в анотації, в опису спектаклю написано таке: через несподівану історію містечка, спогади, ситуації, інтерв'ю з працівниками шахт і заводів глядач, можливо, побачить інший Донбас. От ваше враження, який він, цей інший Донбас? Ви маєте на увазі, певно, один Донбас, який існує от в політичній, якійсь медійній площині, інший, який в людській площині, так, якісь пам'яті. От опишіть, будь ласка, що ви хотіли сказати цим спектаклем, що мав би побачити глядач, і яке ваше враження від цього іншого Донбасу, який він, інший Донбас? Як діти сприймають цей Донбас?
Цей інший Донбас, який мені хотілося показати у виставі, це в першу чергу люди. І
Ви ще от, вибачте, вас переб'ю, ви сказали, що люди, дітям подобається там жити, так, це також трошки дивно звучить. Що там подобається? Це ж таке, ну, наразі, якщо порівнювати з іншим містом, можливо, депресивне містечко, за що от вони люблять свій, свій край, свій, своє місто, так, в якому працює лише один завод?
Ну, я трошки поправлю, я сказала, що на рахунок населення, що деяким людям подобається жити, є категорія людей, які люблять жити в одному місці все своє життя. Та не всім дітям подобається там жити, і, напевно, їм не подобається жити в містечку в такому стані, як воно знаходиться зараз.
Зараз це депресивне містечко, можна так його назвати.
Так, тому що та, це на вигляд дуже депресивне містечко, тому що мало що відбувається, вечором воно вимирає, і немає якогось такого насиченого культурного життя. Звичайно, що у них нема бажання жити в такому місці, і у них там нема ніяких перспектив. Звичайно, вони хочуть виїхати в більшості в даній ситуації, але я хотіла, от, власне, повертаючись до іншого Донбасу, по-перше, мене взагалі цікавлять люди простих робочих професій. От вони мене реально цікавлять. Я не хочу, щоб це перетворилось в якийсь пафос, але я люблю оцих простих людей нашої країни.
За щирість.
За щирість і за те, що, ну, на їхніх плечах тримається дуже багато всього. Ми про них мало говоримо, ми якось на них не звертаємо увагу, але оці люди, вони от як мурахи творять оцей весь добробут країни. І я як творча особисто, мені деколи якось навіть думаю, ну, що я роблю порівняно з ними, як метелик порхаю там з квітки на квітку, і коли дивишся, як в металургії працюють люди, як на шахтах працюють люди. Це настільки важка робота, і я відчуваю себе порівняно з цим просто не дуже корисним членом суспільства деколи. Тому мені хотілося, от, власне, про цих людей, але це не значить, що ця робота їх робить якимось, ну, отуплює їх. Тому що я бачу багато людей там, які багато чим цікавляться, вони живі, вони активні. І так, вони дуже щирі. Якщо ти можеш завоювати їх довіру, то вони йдуть тобі на зустріч, з ними дуже легко спілкуватися.
Стати своїм.
Ну, я не знаю, наскільки вони приймають мене як свою, але у нас складаються, там, у мене з багатьма людьми складаються дуже хороші відносини. І, звичайно, багато розмов, багато переживань, багато питань, що ж буде, і що буде в майбутньому, що робити. Звичайно, люди почувають себе дуже нестабільно і дуже переживають за подальшу долю сходу і як це буде розвиватися, і що буде відбуватися.
Ще раз нагадаю номер прямого ефіру 0800 300 403. Телефонуйте, в нас є слухачі. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день, ви мене слышите?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло, да. Вікторія, Луганська область. Я хочу обратиться к гості програми. Оля, милая, я слушаю тебя, і так на душі радостно, що є такі люди. Оля, милая, знай, нам втюхивают в оба уха, чтобы мы ненавидели вторую сторону. А мы тихо эту информацию не принимаем. Оля, наше правительство и народные депутаты нас не понимают, народ. А ты приехала с Англии, с Лондона или откуда? Чуть-чуть побыла. И как ты умно поняла душу этого народа? Оля, твое место быть народным депутатом Украины. Давай, выдвигайся, а мы тебя поддержим, Оля. Низкий поклон тебе, девочка. Спасибо.
Дякую.
А ще слухач є, вітаю вас, звідки ви?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, алло, слышно меня?
Да, вас слышим, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья, я неподконтрольная Украине территория. У меня вот вопрос, сказали, Донбасс другой. Да, он действительно другой за эти три года. И обсуждаем тему детей. Смотрите, давайте посмотрим, что в будущее, что нас в будущем ждет. Есть одна часть детей, которая воспитывается на этой территории, на неподконтрольной Украине. И часть детей, которые воспитываются на территории подконтрольной Украине. То есть как мы будем жить, когда детям одну культуру рассказывают на неподконтрольной, так же с другой стороны. То есть дети на этом воспитываются, они все видят. Даже за эти три года войны, даже они где-то там далеко от стрельбы в тылах неподконтрольной территории, они об этом наслышаны. Каждый день им это рассказывают и все остальное. То есть они вырастут, как они будут смотреть на друг друга, эти наши дети?
Спасибо за вопрос.
Якщо це питання до мене, то я сподіваюся, що, власне, це покоління молоде зможе позбутися від оцих всіх нашарувань і цих всіх, можливо, травм, яке несе попереднє покоління. Тому що деякі цих, звичайно, людей, які живуть в прифронтовій зоні, вони мають родичів, вони спілкуються з людьми там, і вони дуже переживають за цих людей, які знаходяться на тій території. І діти переживають, і вони дуже співчувають насправді. І я не бачу в цьому нічого осудливого, тому що вони разом жили. Це був одна область, один регіон. І так стало, що через ряд обставин не будемо зараз в них занурюватися.
От діти що кажуть про ці обставини? Вони розуміють, що сталося, що вони кажуть про це? Чи ви таких політичних, можливо, таких цивілізаційних моментів не торкалися в розмовах?
Ну, ми дуже так злегка торкалися, тому що є певна етика роботи з дітьми. І особливо це може виникнути тертя, наприклад, певні з батьками, тому що були якісь такі застереження на початку, щоб дітей не використовували в політичних цілях, щоб не брали дітей і не починали з ними розвивати певні політичні теми. Тому ми трошки на ці теми розмовляли, але я їх не підштовхувала до політичної полеміки. Я просто зауважила в деякому матеріалі, з якими ми працювали на репетиціях, що вони співпереживають своїм одноліткам на окупованій території.
Останнє питання щодо Донбасу як іншого регіону. Так, от наш слухач сказав про це. Чи є це відчуття у дітей, що вони з якогось особливого регіону? І якщо так, то чи вражається це в чомусь там в гордості, в якихось там особливих поглядах, в якихось інакшості, в якісь там рисах характеру, там світогляду і так далі? Чи вони це носять в собі, як от це носили їхні батьки? Так, от ми особливі, тут ми Донбас.
Вони, в принципі, демократичні, так би мовити. Ну, в них немає якогось особливого відокремлення себе. Але коли я задавав питання, що таке донбаський характер, то всі зійшлися на тому, що це шахтарський характер, що це пішло від шахтарської професії, це сформулювало це от поняття донбаський характер. Але це самобутній регіон, і він має свою культуру і своє формування історичне. І я вважаю, що всі регіони України, вони чимось відрізняються, вони різні, і мені це подобається. От що є от такий регіон з своєю певною субкультурою історії, є інші регіони. Тобто мені оце різноманіття, з якого сформувалася сучасна Україна, і мені подобається, і я навпаки за те, щоб ми не стирали оці певні різниці, не створювали уніфікованого українця. Тому що це, по-перше, не демократично, і сучасне, навіть європейське суспільство не тяжіє до такої національної уніфікації.
Єдність в різноманітті.
Так, це чудово. Це прекрасно, що регіони відрізняються. Мені це подобається.
І ще одне питання. Що з цими дітьми буде далі, от на вашу думку? Що з ними трапилось і як от з ними поводитись? Що їх очікує, на вашу думку? Чи це таке травмоване покоління? Чи треба його так розглядати, так і якось особливо до цього ставитися? От що в майбутньому очікують цих дітей і їхнє оточення?
Знаєте, у психології є завжди такий шлях, що ти можеш травму використати для
стати сильнішим завдяки травмі?
Так, для якогось заглиблення в характер, для розуміння. І навіть, я думаю, найкращі психологи, письменники, вони часто проходили персонально через якісь ситуації в своєму житті, які, власне, дали їм можливість кращого розуміння. Це людина отримує набагато більше, глибше розуміння світу. І я хочу бачити, мені, звичайно, не хочеться, щоб хтось проходив через травму, але травму можна перетворити в дуже сильний досвід, який дасть поштовх до глибшого розуміння і співчуття. І я от сподіваюся, що ці діти, в них буде набагато глибше розуміння і співчуття навколишнього світу.
Аніж у батьків, приміром.
Аніж батьків, або ніж того покоління, яке все це бачить на екранах телевізора і ніколи з цим персонально не стикалося.
Дуже дякую, вже час у нас закінчується. У нас в гостях була Ольга Данилюк, режисерка спектаклю «Листи незнайомому другу» з Нью-Йорка. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Ви слушаєте радіо «Донбас Реалії» і далі в нашому ефірі обзор преси.
Бойцы так называемой частной военной компании «Вагнера», которые погибли в Сирии 7 февраля, предположительно принимали участие в боях на Донбассе. Об этом сообщает группа активистов-расследователей «Conflict Intelligence Team». Активисты, в частности, сообщают о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Касатурова из Асбеста, Свердловской области. В отношении Ладыгина и Касатурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе. Басе, пишет группа. Кроме того, бывший командир незаконных вооруженных формирований ДНР Игорь Гиркин написал в соцсетях, что под удар американской авиации попали не сирийцы, а два тактических подразделения Вагнера. Потери россиян действительно близки к сотне человек, утверждает Стрелков. Главная борьба на предстоящих выборах президента развернется между штабами Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание отмечает, что мода на молодые лица в Украине не приносит ожидаемых качественных изменений. Политика слишком затратная и системная штука, и все молодые лица на этом поле выглядят как дети. Для реальной победы на выборах нужны большие средства, нужен базовый электорат и базовый регион. Нужна развитая сеть штабов, выход на СМИ и еще много факторов. Всего этого больше именно у БПП и Батькивщины. Конечно, как пишет газета, на фоне всеобщего разочарования в старых политиках и мировых тенденций в Украине формируются запросы на новые, особенно молодые лица. Однако, по оценкам экспертов, ни тот же Святослав Вакарчук, ни Владимир Зеленский на роли спасителей нации не подходят. Прежде всего, именно из-за отсутствия своей команды системного опыта работы в политике. Подробнее в статье «Система против. Способны ли молодые лица изменить украинскую политику?» Если Петр Порошенко поддержит реформаторские ожидания проевропейской части украинского общества, он пойдет против интересов своих единомышленников. Это утверждает политический советник вице-президента Европейского парламента Ярослав Мендусь, пишет «Новое время». По его словам, Порошенко оказался в цугцванге. Если он реализует запросы своего политико-бизнесового окружения, он рискует оказаться в состоянии врагов Майдана. 3 года назад его предшественник поддался давлению России и своего окружения, пренебрег евроожиданиями граждан и закончил позорным бегством в Ростов-на-Дону. Каким будет выбор Петра Порошенко, якобы другой, а на самом деле весьма похожей ситуации, увидим совсем скоро.
Власти Грузии обещают ликвидировать стихийные свалки мусора в стране до конца 2018 года, а раздельный сбор мусора внедрить до 2025 года. Пока же волонтеры вручную собирают мусор на улицах и в окрестностях Тбилиси и утилизируют его. Называют они это мусорным ртвели по аналогии с процессом сбора винограда. В Украине, напомню, с 1 января начал действовать запрет на захоронение несортированного мусора. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Храм Джвари неподалеку от Тбилиси – один из самых известных памятников грузинского средневековья. Здесь всегда многолюдно, и склоны горы, на которой возвышается храм, возведенный в VI веке, засыпаны бытовыми отходами современного человека. Несколько добровольцев-активистов раз за разом приходят на это место, где, по их собственному выражению, бьют поклоны грузинской земле, вручную очищая территорию от мусора. Это занятие они называют мусорным ртвели, по аналогии с ртвели виноградным, процессом сбора урожая.
Надо вручную выбирать мусор, потому что за многие-многие годы пласты мусора оказались под дерном. У нас есть места, где корни деревьев, обернутые полиэтиленовыми пакетами, обрывками, отравляется почва, это все уходит в грунтовые воды и так далее. И все это в конечном результате возвращается к нам, в наш организм.
Добровольцы-активисты на мусорный твель выходят раз в неделю, предварительно согласовывая акции в социальных сетях. Главная цель – ликвидация стихийных свалок. Там же активисты крепят таблички. Любишь Грузию – не сори. Ростислав принимает участие почти в каждом подобном мероприятии. 7 лет назад он переехал в Грузию из Украины.
Мы все носители постсоветского менталитета, когда не твое – это значит ничье. Вокруг Киева и вокруг больших городов, куда люди выезжают отдохнуть на природу и пожарить шашлыки, ситуация очень похожая. Может быть, даже и хуже, потому что, ну, людей гораздо больше, да, там в одном Киеве живет больше людей, чем во всей Грузии.
Стихийные незаконные свалки в Украине разрослись до таких размеров, что назвать их стихийными язык уже не поворачивается. Как, например, Люботинская свалка под Харьковом, которая появилась более полувека назад и растянулась на 14 гектаров. Сейчас власти Украины разрабатывают стратегию по управлению отходами, которая предусматривает борьбу со стихийными свалками.
Говорят, что около 5% территории Украины на сегодня либо находится под свалками, либо это территории, загрязненные мусором, фильтратом, продуктами разложения мусора и так далее. То есть это очень большая площадь. Фактически, если мы возьмем там Крым, то эта территория больше, чем Крым занимает. Это территория, которую мы на сегодня фактически потеряли из-за того, что она загрязнена засоренным мусором. Ну, вот такие цифры. То есть там около 4% на сегодня в Украине перерабатывается отходов. Это показатель, наверное, один из самых низких в мире.
В Грузии же стратегия по управлению отходами была составлена в прошлом году. Эта стратегия рассчитана на 15 лет и, по словам представителей Министерства по охране окружающей среды, полностью соответствует стандартам Евросоюза.
В соответствии с установленным планом местные власти должны будут ликвидировать нелегальные стихийные свалки до конца этого года, максимум до конца 2019-го. В противном случае последуют жесткие санкции.
По прогнозу властей, через 6-7 лет во всех регионах Грузии должны появиться легальные мусорные свалки и заводы по переработке отходов. Также в течение этого периода страна должна перейти на систему раздельного сбора мусора. Подобные урны, которые пока в виде образца красуются только лишь у входа в министерство, появятся в грузинских городах к 2025 году. Зветом Чедлишвили Георгий Чумбуридзе, специально для «Настоящего времени», Тбилиси, Грузия.
Закладка. Открываем Донбасс.
Коли Джалапіта втомлювався, він сідав просто на землю і перетасовував навколо себе всі ландшафти. Потім розкладав з краєвидів пасьянс, і це його заспокоювало. Коли Джалапіта вирушав подорожувати, він завжди брав з собою в кишені запасний краєвид. Джалапіта винайшов клей, яким можна було розтягувати на цілі роки приємні хвилини, а неприємні цілі століття ери звужувати в одну мить або в один міліметр. До Джалапіти прийшли закохані. Нам немає місця, скрізь авто, будинки, вулиці. Джалапіта глянув на них і не зміг їм відмовити. Він ліг на брук, і його тіло розійшлося деревами й кущами, і всі авто мусили повернутися назад і оминати довколишніми шляхами новостворений парк. В одну з безсонних ночей, коли Джалапіта захворів на тугу, занадто близько зійшовши до людей, він вигадав дощ, що гоїв усі хвороби і навіть любов. Бо люди мучили Джалапіту, а він був настільки добрий, що не міг боронитися. Емма Андієвська, Джалапіта.
Запомни эту страницу.
Писательница Эмма Андиевская, отрывок из произведения, которое вы только что слышали, уроженка Донецка, на днях получила Шевченковскую премию за книги «Места Валети», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» и «Щодення перископи». Эмма Андиевская родилась в 1931 году в Донецке, тогда Сталина, но вскоре семья переехала в Вышгород, а когда Эмме было 12 лет, эмигрировала в США. Моей коллеге Галине Терещук удалось пообщаться с писательницей и задать ей вопросы, в частности, и о Донбассе.
Пані Ема, а як вам вдалося не загубитися так в еміграції і залишитися українкою?
Тут нема жодної проблеми. Кожний, хто хоче, той того досягає. Для мене було ясно ще 12 років, що якщо я буду робити для України, то я приречена на небуття. То треба ризикувати.
А чи присутні, власне, Донбас у вашій творчості? Чи от є це джерело, як ви гадаєте, можливо,
в картинах? У мене регіони. Регіони, у мене нема регіонів, у мене Україна є, а Донбас – Україна. Я щойно вивчила мову, як мені було 5,5 років. Ми переїхали з Донбасу, тому що лікар сказав, що я умру. Я умирала від кривавих дизентерій, я не переношу воду у Донбасу. А тоді було за мого часу переїхати до Києва, то це все одно, що полетіти на місяць. Це було дуже складно. Але мама, кожна надзвичайна мама, зробить все для дитини. І мама домоглася, що батько влаштував водостанцію поблизу Вишгорода. Отже, я вперше почула українську мову, хоча мама десь 5 генерацій запорозьких козаків дуже маєтних мала за собою. Але там то мама боялася навіть слова сказати. Я не знаю жодної баби, як вона називається, наймення. Хто не пережив режиму Сталіна, той взагалі не знає, що то було за рай. Так, так. І отак почалося моя українізація. Я вивчила сама українську мову і вчу її досі. Все.
Як ви сприймаєте ситуацію в вашому рідному Донецьку?
Ну як це? От як би ви сприйняли? От Мюнхен сьогодні одрізали б і сказали, а він належить французам чи італійцям, так? Як би ви сприйняли, а?
Ви слухаєте радіо «Донбас Реалії». Сейчас в нашій програмі випуск новостей від Єгора Устінова.
Уровень воды на шахтах Первомайская и Голубовская, которые расположены на неподконтрольной территории, поднялся почти до максимального уровня. Об этом заявил заместитель председателя Луганской областной администрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, для разрешения ситуации необходимо реализовать проект строительства водоотливного комплекса стоимостью 120 миллионов гривен, который уже почти подготовлен. В конце прошлого года из государственного бюджета по этому направлению уже выделялись 86 миллионов гривен, однако средства предприятиям почти в полном объеме остались неосвоенными. В населенных пунктах Луганской области завтра проведут ежемесячную техническую проверку региональной системы централизованного оповещения с запуском электросирен. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Проверка будет проводиться с 13 часов 45 минут до 14 часов. Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Повышенные тарифы на услуги, повышенные тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий введут в Славянске через месяц. Соответственно, платежки с новыми суммами абоненты получат уже в апреле. Об этом сообщил славянский городской голова Вадим Лях. По его словам, нынешний тариф установлен с 2009 года. Сейчас он является заниженным и экономически необоснованным. Вадим Лях добавил, что повышение тарифов позволит не только сохранить штат коммунальщиков, но и расширить его и улучшить качество услуг по уборке зданий и города в целом. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6. Днем от 0 до 2 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалий». Как обычно, в студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Также, как обычно, наш проект можно найти в интернете и во всех популярных социальных сетях, где вам удобно – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».